Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα κύριε Παπά. Θέλω να μας πείτε κατά τη γνώμη σας γιατί αν αυτή η εκλογική νίκη της ακροδεξιάς στην Ιταλία τι σηματοδοτεί για τη χώρα μας σε επίπεδο σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για μια κοινή στάση από τις χώρες του Νότου για τα ενεργειακά, αλλά και για την Ιταλία, και αν είναι ένα δείγμα οπισθοδρόμησης και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο μεγάλης οπισθοδρόμησης, μια τεράστια καμπάνα, όχι καμπανάκι για την Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να αναρωτηθεί το πώς θα επανακάμψει στη συνείδηση των λαών που την συναποτελούν ως ένα project το οποίο μπορεί να βελτιώσει την βιωσιμότητα και των κοινωνιών. Η κατάσταση εκτροχιάζεται. Η ηγεσία η ευρωπαϊκή είναι προφανές ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων. Ακόμα και οι χειρισμοί της τελευταίας στιγμής δεν ήταν ενδεδειγμένοι. Και βλέπουμε και, ξέρετε, και την αλυσίδα αποτυχιών των κυβερνήσεων τεχνοκρατών. Αυτό έχει να κάνει και με την Ελλάδα, την οποία καλώς και στην ερώτησή σας συνδέσατε σε σχέση με τις εξελίξεις και είναι ένα πάρα πολύ βασικό μάθημα. Τώρα, για να μην λέει και κανείς ότι μιλάω μόνο για την αντίπερα όχθη, θεωρώ ότι έχει ευθύνες και η αριστερά. Δηλαδή, η αριστερά θα πρέπει να αποφεύγει την διάσπαση, τον κατατεμαχισμό και την προγραμματική της απονεύρωση. Είναι προφανές ότι δεν κατάφερε να πείσει ότι στα μείζωνα ζητήματα μπορεί να έχει απαντήσεις και πλήρωσε το τίμημα.
Αυτό όμως δεν έχει συμβεί, κύριε Παπά, μόνο στην Ιταλία. Φαίνεται ότι γενικά η αντισυστημική ψήφος στρέφεται προς τα άκρα δεξιά, δεν στρέφεται προς την αριστερά όπως συνέβαινε άλλοτε, και το ερώτημα είναι τι φταίει.
Γιατί είχαμε στη Σουηδία εκλογές, στη Γαλλία, Ιταλία τώρα, κάποιες δημοσκοπήσεις έχουν κάποια τέτοια δείγματα
στην
Ισπανία.
Ναι, είναι γενικευμένο το φαινόμενο, αλλά δεν θα ήμουν τόσο έτοιμος να τη χαρακτηρίσω αντισυστημική ψήφο. Οι κυβερνήσεις και οι δυνάμεις της άκρας δεξιάς δεν έχουν πρόβλημα να ακολουθήσουν και να υλοποιήσουν, θα σας έλεγα, συστημικές επιλογές, καθώς έχει φανεί, πέραν το ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι δυνάμεις, οι ακροδεξιές οι οποίες αναφαίνονται είναι σάρκα εκτεσαρκώς των συντηρητικών δυνάμεων, όπως αυτές ήταν στην πιο μετριοπαθή τους εκδοχή στις περασμένες δεκαετίες. Άρα εδώ έχουμε ένα δομικό πρόβλημα του ευρωπαϊκού project. Για μας η λύση είναι λύση την οποία περιγράψαμε και στις συνεδριακές μας αποφάσεις για εμβάθυνση και περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη διαφάνεια στην Ευρώπη και πολιτικές οι οποίες δεν τραυματίζουν την κοινωνική συνοχή. Διότι όταν ισχυροί παίκτες στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία, επιβάλλει δια της πολιτικής διπλωματικής ισχύος λύσεις οι οποίες έχουν καταρχήν εθνικές προτεραιότητες δικές τους, αντιλαμβάνεστε ότι τροφοδοτούνται και αντίβαρα τέτοια με καταστροφικές προκειμένου συνέπειες.
Οι αιτίες για αυτή τη στροφή που αναφεσβήτητα υπάρχει, που μίλησε λίγο πριν ο Νίκος, κάποιοι λένε ότι οφείλονται στα οικονομική διαχείριση,
στο μεταναστευτικό.
Εσείς τι θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο, πρώτο ρόλο στην επιλογή των Ιταλών ψηφοφόρων το να βγει αυτό το σχήμα, το ακροδεξιό, και πώς αυτό μπορεί να έχει ένα αντικατροπτισμό, να το πω έτσι, στα δικά μας εδώ πολιτικά κόμματα ή πιθανούς σχηματισμούς αργότερα?
Ναι, κοιτάξτε, το έδαφος της κοινωνικής και της οικονομικής κρίσης και των ανισοτήτων είναι ένα έδαφος πάνω στο οποίο αυτού του τύπου ιδέες μπορούν πραγματικά να καρπίσουν, να καρποφομηρήσουν και να γιγαντωθούν. Για το μεταναστευτικό νομίζω ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο μπορεί να φταίει ένα ζήτημα μείζων διεθνές διαρκές, το οποίο δεν είναι παροδικό, είναι ότι γίνεται εργαλείο στα χείλη των ακροδεξιών δυνάμεων ή των συγκαλυμμένων ακροδεξιών. Ότι φταίνε οι κατατρεγμένοι της διπλανής χώρας, διότι αυτοί που το λένε αυτό είναι έτοιμοι να πούνε ότι φταίει και ο φτωχός της διπλανής πόρτας για τον ανθρώπινο πόνο τον οποίο βιώνουν οι λαοί. Εδώ πέρα πρέπει να σηκώσουμε ένα τείχος δημοκρατίας, ένα τείχος διαφάνειας, όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι μετά την καμπάνα την Ιταλική οι ευθύνες όλων των προοδευτικών δυνάμεων πολλαπλασιάζονται, γίνονται πολύ μεγαλύτερες και δεν θα πρέπει για άλλη μια φορά, όπως επιχείρησαν κάποιοι στην αρχή της περασμένης δεκαετίας, να αφήσουμε την ακροδεξιά να σηκώσει κεφάλι.
Τώρα, πάμε...
Απλά επιτρέψτε μου να πω ότι παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με λεπτομέρεια ποιοι είναι έτοιμοι στο φίδι του φασισμού να ξαναδώσουν ανάσες, να του γεμίσουν τα ντεπόζιτα και τα ιδεολογικά και τα πολιτικά και των πόρων του.
Που λέτε, πάρα στη πολύ χώρα μας, προσοχή. Για τη βεβαίως. Χώρα μας αναφέρεστε.
Βεβαίως, χώρα. Βεβαίως για τη χώρα μας.
Δηλαδή να υπάρχει περίπτωση ένα κόμμα, στο ονομάσουμε συστημικό, να έχει μια συνεργασία με τέτοιους σχηματισμούς που προδικάζουν αυτή την εικόνα.
Ή να βρεθούν μηντιακοί και επιχειρηματικοί κύκλοι οι οποίοι να δώσουν ανάσες σε ανανεωμένες μορφές άκρας δεξιάς και φασισμού στην Ελλάδα. Τα παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και εμβρύθεια.
Διακρίνεται κάτι τέτοιο από μηντιακούς ομίλους? Έχει ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, το ξέρω ότι έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι μπορούμε να μείνουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ σαφές αυτό που λέω και δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί κάτι το οποίο συνέβη στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας. Εν ολίγης θα βγουν στα μανταλάκια όσοι πάνε να ξεπλύνουν ξανά το τέρας του φασισμού.
Τώρα, σήμερα υπάρχει μια διάχυτη απογοήτευση στην ελληνική κοινωνία εκ του γεγονότος ότι απειλάγησαν δια της παραγραφής ή και αθωώθηκαν σε ορισμένα εκ των αδικημάτων που έγιναν μετά το 2002 οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου της Siemens. Θέλω το σχόλιο σας για την υπόθεση αυτή, αλλά θέλω επίσης να σας ρωτήσω, κύριε Παπά, κύριε Υπουργέ, αν κατά τη γνώμη σας αποφάσεις σαν αυτήν ή ολιγορίες, μάλλον για να είμαστε πιο σωστοί, δικαστικές ολιγορίες σαν αυτήν μπορεί να οδηγούν τους νέους σε αμφισβήτηση βασικών θεσμών της δημοκρατίας μας και ίσως και σε αντισυστημική ψήφο.
Και τους νέους και τους οριμότερους. Νομίζω είναι φαινόμενα τα οποία κλονίζουν την πίστη του λαού στους θεσμούς της δημοκρατίας. Αναδεικνύουν ένα πρόβλημα και εσείς από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διοικείτε το συγκεκριμένο θέμα, το έχετε αναδείξει τα περασμένα χρόνια πάρα πολύ. Μας γεμίζει ερωτηματικά. Ο σεβασμός προς τη δικαιοσύνη δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυθύπαρκτο. Διεκδικείται και κερδίζεται και χθες και σήμερα και αύριο. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης είναι εφαρμοστές, αλλά ξέρετε, εδώ πέρα υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Διότι το έλλειμμα απόδοσης δικαιοσύνης, όπως είχαμε στην προκειμένη περίπτωση, σημαίνει με εφαρμογή του δικαίου του ισχυρού. Ταυτίζεται με το ενδεχόμενο της εφαρμογής του δικαίου του ισχυρού. Γι' αυτό και έχουμε κάνει και προτάσεις εμείς για τα ζητήματα της δικαιοσύνης, τις οποίες πρέπει με πολύ μεγάλη ψυχραιμία όλες οι πολιτικές δυνάμεις να συζητήσουν. Μας ανατριχιάζει βέβαια το φαινόμενο του να έχουν παραδεχτεί κάποιοι μια εταιρεία ότι χρημάτιζε, να έχει δεχτεί να πληρώσει αποζημιώσεις πενιχρές, ειρωνικές, προσβλητικές ως προς το ύψος τους βεβαίως, αλλά με δεδομένη την παραδοχή αυτή, και μετά να έχουμε μια αθώωση η οποία έρχεται σχεδόν 25 χρόνια μετά από το ξέσπασμα του σκανδάλου.
Ξέρετε, κύριε Παπά, επειδή έχετε μετάσχει σε κυβέρνηση χρόνια, κάνουμε κριτική και εμείς και ο κόσμος διαμαρτύρεται για αποφάσεις που αργούν να βγουν, για δικαστήρια τα οποία δεν λειτουργούν με σύγχρονους τρόπους, έχουν μείνει πίσω, με δικαστές οι οποίοι φορτώνονται με φακέλους τεράστιων υποθέσεων και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και δεν έχουν στήριξη. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει συνενετικά να περιοριστεί, να βελτιωθεί.
Μα ναι, όμως κοιτάξτε, λίγο να προσγειώσουμε και την κουβέντα. Διότι όταν εμείς είπαμε ότι πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δικαστών για να μην υπάρχουν αυτές οι χρόνιες καθυστερήσεις που πραγματικά ισοδυναμούν με μία απόδοση δικαίου, υποστήκαμε μία πολεμική που έλεγε ότι θέλουν να βάλουν στις ρεζέρβες δικαστές. Εντάξει, λίγο πρέπει τον πολιτικό διάλογο να τον βοηθήσουμε να προσγειωθεί και μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών δυνάμεων και να δούμε το πρόβλημα κατάματα. Αυτή η απόφαση, αυτή η εξέλιξη είναι προσβλητική για τον κοινό νου και για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Εκεί πάνω λοιπόν πρέπει να σκύψουμε, να συζητήσουμε με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα και με αποφασιστικότητα όμως.
Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά. Βέβαια. Ξανά για ένα-δυο τελευταία ερωτήματα.
Βέβαια.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε πάλι στη τηλεφωνική μας γραμμή τον τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Αντώνη, θα κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Βεβαίως, ναι. Κύριε Παπά, σήμερα βλέπουμε ότι κάποιες χώρες, νομίζω 12 περίπου, θα καταθέσουν μια πρόταση στην Κομισιόν για το πλαφόν στο φυσικό αέριο, στην αγορά φυσικού αερίου. Φαίνεται λοιπόν ότι εντείνονται οι πιέσεις προς την Ευρώπη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βάζει το χέρι στη τσέπη, να στηρίξει, να φτιάξει ένα ταμείο στήριξης των οικοκυριών για να αντιμετωπίσουν την κρίση την ενεργειακή. Εκτιμάτε ότι αυτό θα συμβεί και πώς βλέπετε μέχρι τώρα τα αρκετά δισεκατομμύρια που έχει η κυβέρνηση δώσει για να στηρίξει?
Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Η κυβέρνηση έχει δώσει χρήματα μόνο για να στηρίξει τις πάρα πολύ ψηλές τιμές ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από πέρσι η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι 220%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 62%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η Κομισιόν από τον Μάρτιο τον περασμένο έχει προτείνει στις χώρες, παρακάμπτοντας τα θέσφατα τα προηγούμενα τα οποία είχε η ίδια, ένα μπουκέτο μέτρων για να μπορέσει να αντιστασσεύσει την ακρίβεια. Δηλαδή τη μείωση των φόρων, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, του ΦΠΑ, τη ρύθμιση της λιανικής, τη ρύθμιση της χοντρικής, τη φορολόγηση των υπερκερδών. Ακόμα αφήνει και ενδεχόμενο ελαστικής ερμηνείας των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ακριβώς για να κλείσει το μάτι, όπως αντιλαμβάνεστε, σε κρατικοποιήσεις μεγάλων υποδομών ενέργειας, όπως έκανε η Γαλλία, η Γερμανία και όπως έχει γίνει, επιτρέψτε μου να σας πω, σε 330 και πλέον περιπτώσεις στην Ευρώπη την τελευταία 15 ετία. Τίποτα από αυτά δεν έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δανείστηκε σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων όλο το προηγούμενο διάστημα και επιδότησε τις πάρα πολύ ψηλές τιμές ενέργειας, δεν προχώρησε σε ρύθμιση, δεν προχώρησε στην κρατικοποίηση της ΔΕΗ που κατά τη γνώμη μας είναι το πρώτο βασικό και απαραίτητο βήμα για να μπορέσει να ελαφρύνει ο λογαριασμός των οικοκυριών. Έτσι κι αλλιώς θα είναι θετικό να γίνει μια ρύθμιση πάντως σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπά, για τις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις, μία από τον Αντένα και μία από τον Αλφα, που δείχνουν να παραμένει ανοιχτή η ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το εξηγείτε και θεωρείτε ότι μπορεί κάτι να κάνει λάθος η αντιπολίτευση?
Η πραγματικότητα των δημοσκοπήσεων είναι η εξής. Πρώτον, υποτιμούν
γιατί
την εκλογική.
Αυτά που μας είπατε πριν, εάν τα συμμερίζονται οι πολίτες, θα έπρεπε να είχαμε ντέρμπι και στις δημοσκοπήσεις.
Ντέρμπι, καλά, θα δείτε τι θα έχουμε εδώ.
Δημοσκοπήσεις, είπα. Ναι, γι' αυτό είπα δημοσκοπήσεις.
Αλλά ναι, ξέρετε και την πολιτική και τη δημοσιογραφική κουβέντα λίγο πρέπει να την προστατέψουμε από μια ατμόσφαιρα που λέει τελικός κριτής όλων μας είναι η δημοσκόπη. Οι δημοσκόποι έχουν και κάποιες αδυναμίες μεθοδολογικές όπως φάνηκε στις εκλογές του 19, όπου τρεις μέρες πριν το εκλογικό αποτέλεσμα δίναν το ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 24%.
Καλά, και μεσολαβεί και ένας άγριος χειμώνας μέχρι τις εκλογές.
Όλες, λοιπόν,
είναι δύσκολη
βεβαίως,
η πρόγνωση.
Όλες οι δημοσκοπήσεις λοιπόν και σας καλώ να τα δούμε αυτά και δημοσίως να τα συζητήσουμε, κατά μέσο όρο δείχνουν μια πτώση της Νέας Δημοκρατίας 6, 7 και 8 μονάδες. Άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ 2 με 3 μονάδες, βεβαίως δεν μας φτάνει αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που εκτιμάμε εμείς είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος έτσι και γίνουν εκλογές, η νεολαία με ορμή θα πάει στην κάλπη και θα δώσει μαζί με την πληττόμενη μεσαία τάξη μια προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα. Διότι από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης το μόνο που μπορεί να υποσχεθεί είναι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις. Η απομόνωσή του είναι τέτοια δε που έφτασε να εκλιπαρεί τον Τσίπρα, διότι αυτό έκανε, να ψηφίσουν από κοινού έναν πλειοψηφικό εκλογικό νόμο για να συμμαζέψει δεξιά και αριστερά τις διαρροές του.
Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Να είστε καλά, καλημέρα.